Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Taky mám v sobě dvě tváře, říká. Jedna tvář je hudební, ta druhá politická. Na prvním československém beatovém festivalu v roce 1967 byl vyhlášen nejlepším zpěvákem. A hned z kraje 90. let se vrhnul do politiky. Nejprve jako poslanec, později jako náměstek ministra kultury. 11 politických let si myslel, že na kytaru už vážně nesáhne. Jenže člověk plánuje a Bůh se směje. Loni oslavil 70. koncertem, na němž zahrál svou 20-minutovou skladbu Město R vůbec poprvé naživo. A teď už bych vlastně nemusela říkat žádné jméno, ale já ho řeknu, protože mým hostem je Michal Prokop. Já vás tady vítám.
Já děkuji za pozvání a dobrý den. A je to jméno klidně řekněte. Nebo vy už to řekla.
Už jsem ho řekla, Michal Prokop. Je to tak v pořádku.
Je to správně.
Tak a měla bych říct, že mým slavnostním novoročním hostem je Michal Prokop. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví novoroční Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Pane Prokope, je pro vás první leden něčím specifickým? Máte své rituály, máte své závazky, máte svá přání, nebo jak je to u vás?
No já vás asi zklamu, ale já žádný speciální rituály nemám a k tomuhle dni nemám ani žádná nějaká speciální přání, takový ty standardní přání typu, jako že bych si přál třeba, já nevím, zhubnout nebo takový ty...
Nebo novou desku?
To určitě ne, takovýhle přání nemám a to určitě to nesouvisí jako s novoroční náladou. Takže já jsem v tomhle směru velmi všední.
A nenutí vás první leden ani k tomu, abyste si řekl třeba, co od toho roku vlastně čekáte? Nebo prostě je to den jako každý jiný, prostě první leden a jede se dál?
Tak úplně jako každý jiný den to není, ale já nejsem z lidí, kteří by si kladli nějaký speciální jako cíle. Samozřejmě vždycky se snažím, aby ten rok k něčemu byl a teď, co se vlastně už 10 let věnuju zpátky muzice na plný, řekl bych, jako full-time job, na plný úvazek, abych tedy to řekl správně česky, tak se vždycky snažím, aby ten rok měl nějaký obsah, ale že bych si kladl nějaký konkrétní cíle, ne. I ty desky případný a v mém věku už je otázka, jestli ještě nějaký budou, nebo nějaký koncertní speciality, to je vždycky věc nějakýho impulzu nebo nějaký prostě něčeho zvenku, co mě vlastně nastartuje, abych k něčemu takovému dospěl ve vlastní hlavě.
Rozumím tomu, že ten impuls momentálně žádný necítíte.
Takový impuls, který bych teď konkrétně mohl ventilovat tady do mikrofonu rozhlasového, takový v tuto chvíli necítím.
Ale jak by takový, nebo jak takový impuls pro muzikanta, jako jste vy, jak vypadá?
No, tak já uvedu dva příklady. Když jsem v roce 2006 jsem vlastně vydal po 17 letech nové album, které se jmenovalo Poprvé naposledy, tak tím impulzem tenkrát k tomu, aby to album vzniklo po tak dlouhé době, byly prostě jednak texty Pavla Šruta, který mě někde potkal a řekl, prostě natočíme spolu desku a já ji celou napíšu, celou otextuju. A ty texty mi skutečně přinesl zdovolený a když jsem je četl, tak jsem zjistil, že to nejsou žádný vymetený šuplata, ale že tam jsou opravdu třeba citace z našich starších věcí, které jsme spolu dělali. Čili to byl jeden z těch impulzů a druhý byla moje vlastní žena, která mi řekla, že to, že nic nevydávám tak dlouho, je spíš moje duševní lenost. Tak takhle vypadá třeba jeden ten impuls zvenku. Jinej podobný impuls, když jsem vlastně vydával tu poslední, zatím poslední tedy desku studiovou, bylo, že jsem si koupil nějaké vybavení domů a elektrickou kytaru, na kterou jsem nehrál od roku 69 a vybavení na domácí nahrávání a takovéhle věci a že jsem si s tím doma tak jako začal hrát a najednou mi to tak jako chytlo, začalo bavit, že šup šup a najednou jsem začal jako ty písničky vymýšlet tak, že už jsem byl schopen jim dát dát nějaký obrys, nějakého aranžma a tak. Takže to byl zase
tak,
takový...
Ale chápu to přesně tak, že vaše žena v posledních týdnech a měsících za váma ještě nepřišla s tím, že jste líný?
Ne. Myslím, že mám momentálně trošku jiné starosti, je po operaci kyčle, takže v tuto chvíli se věnuje spíš jaksi vlastně nějaký rehabilitaci.
Rozhodně jí moc zdravím, ale jak jste řekl, že Pavel Šrut za vámi přišel s těmi texty a to vás nakoplo, čemuž přesně rozumím, ale tím jste odpověděl na moji letitou otázku, jestli nejprve máte ta slova a na ta slova skládáte muziku, nebo nejprve skládáte muziku a potom se do té muziky schání slova.
Za celou tu dobu, co vlastně se tou muzikou nějak věnuju, a to je vlastně v tomhle roce, to bude 50 let, když jsem se poprvé postavil před mikrofon tedy a začal jsem zpívat, já jsem samozřejmě vystřídal ty metody obě. Taková ta klasická, kterou většina muzikantů, aspoň mý generace, používala, ta spočívala v tom, že se nejdříve vymyslela ta muzika, vyrobil se takový demosnímek s takovou nějakou kvazi angličtinou, haťmatilkou podivnou, která vyvolávala nějaký emoce, pak se to dalo někomu, aby to otextoval, no a když mi to vždycky vrátili, tak až na několik málo výjimek jsem vždycky byl strašně zklamaný. Já jsem vlastně, protože já sám texty nepíšu, až na jednu jedinou výjimku, kterou jsem vydal už v roce 1972 na desce Město R právě, tak já vždycky mám nějakou takovou představu, kterou neumím konkretizovat. A vždycky, nebo jak už jsem řekl, většinou, tedy z valné většiny, když jsem dostal potom ten text, tak jsem vlastně si říkal, že sice nevím, jak by to mělo být, ale určitě ne takhle. Takže já jsem od roku 83, kdy jsem se seznámil pracovně, tedy jsem se seznámil s Petrem Zkoumalem, který mě vlastně přivedl k té druhé metodě, a to je pracovat na hotové texty, a zase zhruba z 90% všechny ty písničky, které zpívám od té doby, jsou tohoto typu, že vznikly, že ten text je prvotní.
My se k vaší muzice a k vám v muzice bez pochyby ještě mnohokrát v průběhu dnešního novoročního rozhovoru vrátíme, ale to, jak jste zmínil, těch 50 let sem budu v muzice, 50 let, to je strašná doba. Já vím, že ve světové muzice to není až tak výjimečné, ale přesto, když se to řekne, tak 5 dekád, tak je to strašná doba. Vám to nepřipadá jako strašná doba?
No, strašná určitě ne, je to poměrně dlouhá.
Strašně dlouhá jsem chtěla říct.
Dlouhá, strašná ne. No ale já teda na rozdíl od některých svých kolegů, ať už zahraničních nebo i těch domácích, jsem to prokládal pauzama teda. Jo.
Já ano,
jsem
na si, politiku.
Vy jste se nakonec o tom zmínila už v tom úvodu, že jsem strávil zhruba 11 let v nějaký veřejné sféře. To, z toho část byla vyloženě krystalicky politika, část byla potom už nějaká práce, řekněme, v oblasti kulturní politiky, managementu a tak dále, tak to jsou samozřejmě leta, kdy jsem se té hudbě věnoval jenom tak jako bokem, některé leta vůbec ne, někdy jenom tak jako cvičně, spíš tak jako někdo chodí na ryby, tak jsem si tu a tam někdy zaspíval třeba s kapelou Vládi Myšíka, když mě někdo chtěl, tak jsem říkal, kupte si Myšíka, on mě veme sebou.
Když už jsme načali politiku, tak trochu, znáte tu novou, relativně novou, je to pár dní, informaci o tom, že značku ODA, což je partaj, které jste byl členem a za kterou jste taky seděl v poslanecké sněmovně, takže koupil jistý miliardář?
Ne, slyším to úplně poprvé, o tom opravdu nic nevím.
No a takhle by mohlo vlastně dojít ke vzkříšení této partaje, ale ten motiv údajně, zatím známe jen spekulace, je ten, že prostě miliardáři nechtějí už Andreji Babišovi dát nic zadarmo a budou se snažit oživovat a pomáhat partajím, které se pak zavážou, že s Andrejem Babišem nikdy nepůjdou do koalice. Ostatně to je myšlenka, kterou mě i ve vysílání posluchačům představil kolega Petr Nováček. Jak by se vám to líbilo, oživení ODA?
No, tou formou, o jaký jste mluvila, rozhodně ne. Protože jestli něco jsme nechtěli, já nepatřím mezi zakládající členy ODA, vznikla už v prosinci 89, dokonce byla to vlastně jedna z těch dvou politických stran, které vznikly někde ještě liberální demokraty, ty vznikly ještě malinko těsně před revolucí, tak ODA byla hned potom. To rozhodně ty cíle a řekl bych metodu politické práce, kterou vy jste popsala, že si to koupí nějaký miliardář a zkusí z toho něco jaksi vykřesat, víceméně velmi účelově, tak to určitě ne, to je nic podobného bych si nepřál, ať už se to jmenuje jakkoliv.
Považujete svá léta strávená v politice za omyl?
To určitě ne.
Tak za co?
Pro mě to byly léta, kdy jsem se spoustu věcí naučil. Já jsem samozřejmě do té politiky vstoupil jako takový ten nadšenec po revoluci, když najednou se vyskytla ta možnost, že jednak, že jsem se ocitl ve věku, kdy jsem, to už jsem mockrát vyprávil, že vlastně jsem měl takový pocit, že v té hudbě jsem dospěl na nějakou hranici, za kterou už asi se dál nedostanu z toho Hollywoodu, mě už asi volat nebudou, že jo, a bylo mi, já nevím, 43 a věděl jsem, že jsem na vrcholu a že asi myslel jsem si, že až si můžu jít už jenom dolů, takže jsem měl ten pocit, že chlap v tomhle věku by mohl zkusit ještě něco jiného.
Počkejte, vy teď mluvíte až příliš vážně na 1. ledna, ale řekněte mě, vy jste čekal, že se ozvou z Hollywoodu?
Tak to snad čeká každý, kdo na to jeviště leze, nebo tak je to obrazně řečeno, samozřejmě nemyslím si, že by zrovna, jako já jsem, jako pokud je o film, jsem nikdy takový ambice neměl, ale je to, řekněme, takový to obrazný, takový ten příměr, že prostě se vám ještě otevře ten svět někde, kam ještě jste jako nedosáhla, takže se to ještě, tak tomu já říkám, že budou volat z Hollywoodu. Jednou mi vyprávil před kamerou, když jsme dělali v Krásných ztrátách Tříska, že on vlastně ještě než odešel do Spojených států, do emigrace, že on vlastně jako takový ten herec, správný herec, pořád čeká na ten telefon správný a že on se i tak bál, že ho prošvihne, že si tenkrát v době, kdy ještě nebyly mobily, pořídil nesmírně dlouhou šňůru k telefonu na zahradu, takže i když sekal trávník, tak měl ten telefon při ruce, aby kdyby volali z toho Hollywoodu, že tak, jo? Takhle jsem to myslel.
To je roztomilé, ale byl jste přesvědčen, že se svojí muzikou, a zase se vrátíme do té politiky, ale že se svojí muzikou máte šanci a nárok probojovat se za hranice Česka?
No tak každý ten, jak říkám, každý má v turnistře maršálskou hůl a měl by to chtít. Je jasný, že taky v době, kdy jsem začínal, to nebylo nereálný, tedy myslím alespoň jako představa. Faktem je, že mnoho z těch lidí, kteří začínali jako já v těch 60. letech a šli třeba do emigrace, tak příliš velkých úspěchů v tomhle směru nedosáhli. S několika málo výjimkami, jako je třeba Jan Hammer nebo Ivan Král, kteří skutečně, kterým se teda podařilo prosadit se venku, ale v té době, kdyby tam naše muzika nebyla jaksi udušena tím, co se dělo potom v dobách normalizace, tak jsem přesvědčený, že jsme možná tu šanci mít mohli, nebo alespoň jsme si to mohli myslet. Že jo?
Když už jsme nakousli ten Hollywood, pane Prokope, vy jste mnohokrát řekl, že vaším celoživotním vzorem je Ray Charles, to zůstává, předpokládám.
No, pěvecky určitě.
Životní vzory se nemění tak rychle, ale co říkáte té dnešní atmosféře ve Spojených státech? Co říkáte, je vám Amerika stále tak blízká, jako byla?
No, já jsem samozřejmě tu Ameriku vnímal především přes hudbu. V těch letech, kdy člověk se nějak etabluje ve světě, to znamená, to jsou ty leta teenagerská a potom to mládí, tak samozřejmě ta Amerika já jsem tu Ameriku vnímal přes tu muziku a samozřejmě třeba přes americký filmy. V době, kdy já jsem byl mladý, tak se do Ameriky dostat byl prakticky nesplnitelný sen až na pár lidí, kterým se to povedlo z různých důvodů, který teď tady nebudu rozebírat, tak vlastně to bylo něco, o čem jsme jenom snili. A pro mě to vždycky byla prostě taková jako země svobody, cítil jsem i v té hudbě ty široký obzory, to co prostě tady u nás jako mě chybělo. A
dobře, ale jste zároveň homopolitikus, že? Takže no vnímáte i to, co se v té krásné báječné zemi děje politicky.
Tak já to samozřejmě můžu, ačkoliv jsem v Americe naštěstí potom už několikrát byl, asi šestkrát se mi podařilo navštívit Spojené státy v různých rolích, i v té politické, když jsem tam byl vlastně na stáži jako poslanec. Tak vnímám především samozřejmě přes média, čili zajímavý pro mě je, že tak, jak jsme vnímali tu předvolební situaci před prezidentskými volbami tady u nás, podle toho, co jsme se o tom dovídali a podle toho, kdo pro koho horoval a koho kdo jaksi alespoň verbálně odsud podporoval. A potom ten moje setkání s některými lidmi, kteří ve Spojených státech žijí a jsou to teda třeba emigranti český, nebo dokonce jsem se setkal s jedním párem manželským, což byli emigranti z bývalého Sovětského svazu, kteří odešli do Spojených států ještě před pádem Sovětského svazu a před pádem komunismu. A mě vlastně strašně překvapilo, že řada z těchto lidí mi řekla otevřeně, že prostě budou volit Donalda Trumpa. A to bylo pro mě docela velký překvapení, protože my jsme to tady jaksi vnímali jako něco, co je tak něco fantasmagorického, že to vlastně jako není možný. A hodně jsem pátral po důvodech, jako proč prostě zrovna tyhle lidi, který jsem vůbec nepovažoval za žádný ani prostě nacionalisty, šovinisty nebo xenofoby nebo nic podobného, byli to lidi často i velmi vzdělaný, který prošli teda letčím s i tím režimem naším tady bejvaným. A oni mi vlastně všichni řekli, že ten Trump vypadá úplně jinak, než ho vidíme teda my přes ty kanály, kterými se dostávají informace k nám. A já jsem si to hodně jako analyzoval a dospěl jsem k názoru, že prostě jeho síla byla v tom, že on prostě říkal, jak se říká, na plnou hubu věci, který si skoro neříkám každý, ale spousta lidí prostě tam myslela, ale ta druhá strana je jako nechtěla říkat z nějakých důvodů.
No ano, Evropa utopená v korektnosti
tak.
A v hodně znetvořeném liberalismu.
Ano. Ano.
Je v šoku, zatímco Američané jásá.
A to je asi, no tak já nevím, jestli Amerika jásá, protože zase na druhou stranu vidíme, že podle toho, co bylo zjištěno potom, že vlastně těch hlasů, těch jednotlivých skutečně voličů, nikoli volitelů, ale voličů, bylo vlastně víc, který odevzdali hlasy prostě demokratické kandidáce Hillary Clinton.
Tak, ale volební systém americký
to umožňuje. Ale volební
systém
samozřejmě docela přesvědčivým způsobem nakonec teda vybral Trumpa. Čili ono to fakt asi není jednoduchý a já vlastně, abych pravdu řekl, úplně přesnou odpověď na tu vaši otázku, jako jak vidím dneska Ameriku, jestli je jiná než tenkrát, když jsem jako začal poslouchat všechny ty hudby a koukat na ty filmy. Já vlastně úplně nevím, asi jiná trochu je, ale pořád jsem přesvědčený, že to, co mě na ní fascinuje, to tam pořád je, to prostě nemůže změnit jedna ani víc politických garnitur.
Hmm, Mimochodem vy liberál, říkám to dobře.
Tak já jsem konzervativec, liberál jsem samozřejmě ekonomicky, za to určitě ano, to vnímám.
Tak ale Oda se vždycky profilovala jako liberálně konzervativní strana, proto to říkám. Tak nemáte, není vám trošku ousko z toho, kam Evropa ten pojem liberalismus dotlačila?
No je, samozřejmě, že mi ousko, protože vlastně dehonestuje to, co mě vlastně zajímalo když jsem se vlastně seznámil s pojmy pravice, levice, když jsem vlastně v těch prvních dvou letech, když jsem byl členem federálního shromáždění a seznamoval jsem se s těmi otci zakladateli té Ody, právě když teda o ní jste začala mluvit, Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Jiří Skalický, to byly tři moje takové, jaksi, jak psával Gorky, mají univerzitety, to byly lidi, od kterých jsem se jako naučil vnímat ty pojmy, tak prostě zdá se mi, že já jsem vnímal liberalismus tedy v tom smyslu, že prvotní je svoboda jedince, že to je prostě něco, kdy jsme si všichni rovni v určitých směrech samozřejmě a že vlastně svoboda spočívá v tom, že právě máme každý jako stejná práva. A zdá se mi, že současná podoba toho liberalismu, jak je vnímán, nebo já bych řekl, že možná spíš interpretován některými politickými špičkami například Evropské unie,
ano.
Je prostě místo ochrany jednotlivce, ochrany práv jednotlivce, že se jedná o ochrany práv jakýchsi skupin parciálních, nějakých minorit, které vlastně jsou jaksi povýšeny nad toho jedince. A z toho vyplývá právě ta politická korektnost a tyhle ty věci, které mě prostě strašlivě štvou. A myslím si, že potřeba se vrátit k těm kořenům, protože liberalismus není ochrana minorit, ale ochrana jednotlivců, jednotlivých občanů. To je ta svoboda, o které mě šlo a o kterou mě vlastně jde pořád.
Proč si myslíte, že se speciálně evropský liberalismus dostal na tuhle kolej, kdy už dávno není klasickým liberalismem, kdy touží po státních regulacích v neprospěch svobody jednotlivců, kdy chce nazývat takzvaně korektně věci a tím se stává vlastně hrubě nekorektní?
Já nevím proč. Dokonce se domnívám, že to vůbec není jenom otázka jaksi evropského liberalismu, ale že právě i ve Spojených státech. A dokonce myslím, že to vzniklo právě tam. Že to začalo vznikat prostě všema těma afirmativníma akcema, tou pozitivní diskriminací, která v dobré víře se snažila jaksi odčinit nějaké hříchy minulosti a začala se snažit o odčiňování něčeho, co vlastně se odčinit nedá, a dokonce prostě je otázka, jestli se to vůbec má jako takovýmhle způsobem odčiňovat, prostě věci
byly. Myslíte, cesta do pekla je dlážděna dobrým úmyslem?
Ano, ano. On ten komunismus taky jako prohlašoval, že vlastně jim jde všem o to blaho, aby jsme se nám všem jako vedlo dobře a tak, ale ty cesty prostě, které pak zvolili, jako směřoval úplně k jinému cíli.
Vzpomenete si, pane Prokope, na poslední případ, nebo nejvýraznější případ za loňský rok, kdy vám takzvaná korektnost nebo projev této takzvané korektnosti hnul žlučí?
Ježiš, tak teď jste mě, on mě to hejbe žlučí už tak dlouho, že v tuhle chvíli nevím, jestli budu schopen někde vydolovat ze sebe nějakou konkrétní akci. Já nevím, já už když slyším projevy našich politiků, mimochodem to je taky něco, co mě na té politice tak strašně vadilo, kdy se používají takový ty termíny typu jako sociálně vyloučené lokality nebo nepřizpůsobiví občané. To jsou takový přesně ty věci, které jako krouží kolem toho. My jsme vždycky, když jsem začal spolupracovat s Vladimírem Mertou ještě za bolševika, tak on měl takovou jednu krásnou písničku a tam se zpívalo vrátit slovům jejich vlastní smysl. Jo. A tohle je přesně cesta opačně. Jo. Takže já teď neumím přijít na to, co konkrétně v tuhle chvíli nebo v poslední době mě nejvíc jako nadzvedlo, ale skoro pokaždý, když si otevřu nějaký médium z těch klasických médií, rozhlas či televizi, tak tam prostě slyším tohle PTDP, z kterého si už Václav Havel dělal srandu. A je mi ousko.
Říká v našem novoročním rozhovoru host Osobnosti plus Michal Prokop, kterému je ousko, ale ani v té úzkosti neopouští naše studio, za což mu děkuji. Teď dáme prostor zprávám a hned po nich se zase vrátíme. Zůstaňte s námi. Zpěvák, muzikant a taky bývalý politik Michal Prokop je stále hostem naší novoroční Osobnosti plus. Před malou chvilkou prozradil, z čeho je mu ousko. Doufáme, že v této části pořadu prozradí ještě mnohem víc. Třeba jak se změnilo myšlení Čechů po 27 letech od listopadu 89, protože právě Michal Prokop toužil tohle myšlení změnit. Podařilo se? Poslouchejte.
Osobnost plus.
Michale Prokope, podařilo se?
No, vy jste tady nakousla věc, která mě vlastně děsila už v roce 90. Já jsem to už různě v různých rozhovorech říkal, to klidně zopakuju, protože to opakování je matka moudrosti, jo. Když jsem vyjel na svoji první nějakou zahraniční cestu v té době jako federální poslanec ještě, Tak se mě strašně tam všichni ptali, jako co si myslím, tenkrát jsme, bylo to začarované slůvko transformace společnosti, a co jako asi bude to nejtěžší. A já jsem tenkrát, aniž bych tušil, jak jasnozřivým jsem, říkal, nejhorší bude změnit to myšlení lidí, jo. A vůbec jsem netušil, že to bude trvat takhle dlouho, že to bude trvat 27 let a ještě furt jako nebude, to se to nepovede. Ono se samozřejmě, asi to možná mění, nebo měl jsem tu naději, že až vyroste ta nová generace těch našich dětí, o kterých mimochodem, kterým jsme s Mertou, s Vladimírem Mertou napsali písničku, která se jmenuje Snad nám naše děti prominou, a tam jsme právě víceméně si sypali popel na hlavu z toho, jaká jsme generace, co jsme všecko jako neuměli se s příjmenou páteří strávit. My, ta poválečná generace, čím vším jsme museli projít a jak jsme se teda podivným způsobem občas pohybovali. Tak najednou zjišťuju, že ona ta písnička, o který jsem si myslel v tom 90. roce, že je úplně už pasé. Jsem bohužel zjistil, že to platí ještě pořád. No.
A teď mohu. Uveďte příklad, prosím. Aby měl i posluchač představu, o čem vlastně mluvíte. Když řekneme, že se myšlení lidí příliš za posledních 27 let bohužel nezměnilo, tak to znamená co?
No tak znamená to například to, vy jste to už zmínila, že najednou dneska prostě spousta lidí odmítá si připouštět, že jsme tady měli přes 20 let prostě sovětskou okupaci a že vlastně Rusko vždycky bylo imperiálním státem a že vlastně ta myšlenka ruského impéria, kterou na 70 let lehce přikryl ten odér toho marxismu-leninismu, ale v podstatě tam pod tím od toho roku 1924, kdy vzniklo něco, čemu se říkalo Sovětský svaz, nebylo nic jiného než pokračování toho ruského impéria. A dneska jsme svědky téhož pokusu. Konec konců Vladimír Putin jasně řekl, že to byla největší geopolitická chyba, která se stala ve 20. století, byl právě rozpad Sovětského svazu. Proč? No protože to byl vlastně rozpad ruského impéria. A spousta lidí u nás, kteří poslouchají tu ruskou propagandu, najednou prostě jako by zapomněli, čím jsme prošli, a bohužel jsou mezi nima někdy i lidi mladší, kteří to třeba už neprožili tak jako my, kteří jsme v tom vlastně strávili tu nejplodnější část života.
Čili ten směr, kterým teď momentálně půjde od letošního roku, také ministerstvo vnitra, že založilo ten zvláštní útvar na potírání, ani ne potírání, spíš označování dezinformací, je to krok dobrým směrem?
Já si myslím, že to je krok nutným směrem, jako jestli je to dobré nebo špatné, no tak prostě děje se to všude na světě, mají prostě nějakou analytickou strukturu, která se prostě zabývá tím, co se do té virtuální reality pouští. A je potřeba to analyzovat a je potřeba velmi přesně na základě těch analýz prostě popsat, co je cílená dezinformace a co je jenom, řekněme, amatérismus, neschopnost.
Někdy se to těžko odděluje.
A co je jenom jiný názor, jo? Protože to je samozřejmě fajn, lidi mají a měli vždycky různé názory. Já jsem seděl ve sněmovně vedle republikánů, kteří prostě takový ty hlášky typu cikáni do Vltavy, to prostě bylo běžný, jenomže tehdy to byla okrajová partaj s určitou poměrně omezenou voličskou základnou a dneska najednou slyšíme ne snad úplně totéž, ale podobné věci z jiných míst.
Michal Prokop, hudebník a bývalý politik, je naším hostem. Podle toho, co jste řekl, pane Prokope, se zdá, že Rusko jako fenomén nějaký vám docela leží na srdci z toho světového dění, a ptám se, co ještě? Co si myslíte, že je zásadní a důležité z toho, co nás čeká?
asi budeme sledovat všichni, kteří trošku se zabýváme nějakým veřejným děním, prostě všechny ty volby, které nás čekají v tomhletom roce, že jo.
Myslíte naše nebo cizí?
Prezidentské volby ve Francii, v Německu parlamentní volby, u nás samozřejmě parlamentní volby, to jsou všechno věci, které budou spolu určovat, jak ta Evropa bude vypadat. Já jsem, pokud jde o můj vztah třeba k Evropské unii, vždycky jsem byl poměrně dost opatrný, nikdy jsem nepatřil mezi ty lidi, kteří mluví o eurohujerství nebo federalismu. Myslím si, že Evropa má v sobě příliš mnoho dějin na to, aby mohla být federací, na rozdíl od Spojených států amerických. Ale myšlenku Evropské unie jako takovou vlastně podporuju, protože si myslím, že to je něco, co stojí za úsilí. Akorát by asi měla vypadat trochu jinak,
tak,
než vypadá dnes.
Vypadá to, že jsme nenašli tu správnou formu pro to fungování Evropské
asi
unie.
Asi ne, asi ne.
Když, mimochodem, když sledujete třeba výroky jednoho z nejmocnějších mužů v Bruselu, pana Junckera, tak to žádný soudný člověk nemůže být úplně šťastný.
No já si myslím, že ne, že to jsou prostě lidi, kteří mnoho těch nebezpečí, které my tady cítíme, protože jsme prošli tím totalitním režimem na rozdíl od pana Junckera, vnímáme prostě jinak než on. A proto se taky myslím, i to veřejné mínění u nás, ale v celém tom vyšegrádském prostoru, ale nakonec i ve východních zemích v Německu. Proto se je to jiné. A ten způsob vidění světa prostě je zase na druhé straně, jak už jsem říkal, změnit mentalitu se nám úplně nedaří, ale na druhé straně v některých věcech je asi možná docela, by bylo docela dobré, kdyby ji změnili oni na západě, protože kdyby nám naslouchali, oni totiž vlastně vystupují často v takové pozici, jakože vlastně oni vědí, jak to má být, a my tady jako dobrý, fajn, tak my vás samozřejmě máme rádi, už jste tak jako s náma, ale přeci jenom měli byste se kouknout, jak my to děláme, páč, to je to jediný správný. A to si myslím, že není úplně ona, to je jedna, myslím, z nemocí té současné podoby Evropské unie, že pořád jaksi nejsme zcela rovnocení partneři a tak, že by ale oni měli poslouchat to,
jasně,
co říkáme.
Ale, jasně, ale na to, že pánové Junckři s malými neposlouchali, tak na to si stěžují i západoevropané, speciálně Britové například. Takže já si myslím, že to nemusí nutně být jenom střed východ-západ, ale střed prostě nějakých zapouzdřených byrokratů se s levicovým viděním světa ještě navíc versus ti ostatní. Nemáte ten dojem?
Tak já nevím, jestli říká se jako levicové vidění, já nevím, je to prostě něco, co zaprvé ta úřednická hydra, ty Evropské unie, nebo ta Evropská komise a celý aparát kolem ní je skutečně něco, co vzbuzuje teda úžas, protože to jsou prostě tisíce a tisíce fantasticky placených lidí, u kterých já mám občas pocit, že si prostě vymýšlí činnost, aby vůbec měli co dělat. To je jedna věc. Jestli to je jako levicové myšlení, to já si úplně jako jistý nejsem, ale rozhodně vzdáleno realitě.
Tak, ale myslím v té lásce k věčnému přerozdělování, k věčným dotačním programům, to je klasické levicové vidění.
To je pravda. Myslím si, že současný princip Evropské unie a práce Evropské komise, která spočívá v tom, že prostě vybere nějaké peníze, pak je pověsí do nějakého balíku a vyhlásí, hlaste se, kdo je nejlépe a nejrychleji utratíte. To je prostě něco tak šíleného. Mně prostě, já jsem se učil, když jsem bral ty politické začátky, ty rozumy, že vlastně ten princip subsidiarity spočívá právě v tom, že se ty věci řeší především tam, kde je k ním blízko, a že dotace nebo nějaké peníze z vrchu, kterými prostě ta vrchnost přispívá, že by měly být mimořádným příspěvkem na něco, co se nedá jinak ufinancovat. Zatímco dnešní Evropská unie podle mého názoru stojí a padá a i se to dokonce
programy,
tak, jak tak. Si, ono se to tak i jako jako reklama to je, že podívejte se, ty, kolik dotací jsme dostali, to je přeci výhoda být v té Unii, kolik peněz vlastně dáváme méně, než dostáváme. To je podle mého špatně prostě. Ta Unie neměla vzniknout proto, aby rozdělovala peníze, jo. Ta by měla spojovat nějaké myšlenky, nějaké principy. A tak, to, že rozděluje peníze, je pro mě úplně šílená
věc. Já se na vás dívám, to mám tu možnost navíc přidanou k tomu, co posluchači slyší. A říkám si, to není možné, že mu ta politika nechybí. Protože teď jste se tak trošku rozohnil, jako kdybyste stál někde na u řečnického pultíku a chtěl o tom, co říkáte, přesvědčovat lidi. Takže chybí nebo nechybí?
No, chybí i nechybí, jo. Co mě chybí, ale vlastně mi to je to, že já tu svoji politickou činnost, nebo obecně politickou činnost bych rozdělil vlastně do dvou jaksi sfér nebo oblastí. Ta je to, co mě na tom strašně zajímá. To jsou ty systémy právě, jak by to mělo fungovat, jak tečou ty peníze, co to jsou ty ústavní systémy, co to je právo. Jo? Tohle to mě strašně zajímá a to v pořád. A to mě vlastně k politice přivedlo, když se najednou objevila ta možnost jako do ní demokraticky vstoupit. A ta druhá, která mě naopak odpuzuje čím dál víc, to je vlastně ta partajní politika, která ovšem je jako druhou tváří téhož. Prostě bez ní to vlastně nejde. A jeden z mnoha důvodů, proč já jsem z politiky, z té vyloženě krystalicky čisté politiky partajní odešel už v roce 98, bylo právě to, že už jsem neuměl vždycky se smířit nebo srovnat ty dvě loajality. Jo. Jedna je loajalita k věci, k principu. A druhá je loajalita k té partaji, protože se velice často stávalo, že prostě ta partaj prosazovala něco, co mě už nesedělo. Z mnoha důvodů nechci tvrdit, že to je vyloženě špatně, ale já na to musíte mít na to musíte být dost splachovací. A já už jsem asi nebyl, prostě čili já už jsem překročil tu mez loajality k těm stranickým mechanismům a proto jsem už nebyl ochoten dál do toho vstupovat. A proto mě ta politika v tomto směru teda nechybí.
Pane Prokope, je něco opojnějšího než potlesk a uznání lidí v hledišti?
No, nevím. Jsou ještě takové věci, o kterých se asi veřejně až tak nemluví. Všichni víme, o co jde, protože žijeme všichni i soukromý život, že jo? Ale pochopitelně je to opium takový zvláštní na tom jevišti. A čím jsem starší, tak vlastně si to víc a víc uvědomuju, že to je vlastně obrovský dar, který mě Pán Bůh nějak nadělil, že mám tu možnost jako veřejně prostě vystoupit před lidma, který to zajímá, který prostě přišli na mě. Víte, v té politice, já když jsem do ní vstoupil, tak jsem si taky naivně myslel, že jak jsem byl zvyklý na tom jevišti bejt a ty sály byly plný a oni tleskali, takže mám určitou šanci a praxi těm lidem jako promlouvat do duše a nějakým způsobem někam pootočit třeba, což asi platí, ale v politice to je bohužel jinak, protože na tom politickém jevišti je dole v tom hledišti nejméně 50% lidí, který vás tam vůbec nechtějí. Zatímco na ten koncert ty, co si koupili lístky, přišli na vás, protože vás chtějí poslouchat, tak ty, co jsou v politice dole, tak polovina z nich má pocit, že byste měli jít úplně do háje a by tam někdo úplně jiný.
Rozumím, já jsem se snažila marně to téma politiky už uzavřít.
No dobrý, tak.
Ale počkejte, mě by zajímalo tohle. Řekli jsme si, nebo vy jste řekl, že ten potlesk svého druhu je samozřejmě opiem. A přemýšlíte někdy o tom, jaké to bude, až budete končit?
No, ano, přemýšlím, mnoho mých kolegů udělalo takovou slavnostní tečku, vyhlásilo, že končej na poslední koncert slavně a pak se samozřejmě znovu a znovu vracejí, čili ono je to často bývá tak, že prostě člověk to dělá už nejenom pro ty lidi, ale hodně i pro sebe sama. V tomto směru já vůbec nic takového nechystám, že bych jako vyhlásil poslední koncert a tak to nevím. Já spíš mám jinou obavu, že člověk by měl sám poznat, kdy už by toho měl nechat, protože už se to třeba nedá poslouchat. A vlastně nejvíce bojím toho, že mi to přijde říct někdo jiný.
Ale pozná to sám člověk. Má šanci to sám poznat, když já nevím, on je in the box, že on je uvnitř.
Nevím. Tohle posoudit neumím. Prostě nevím.
Bojíte se toho okamžiku?
Určitě se toho bojím. A jenom doufám, že se jako s tím dokážu nějak vyrovnat. Tak, jako jsem se dokázal vyrovnat s tím, že zkrátka zpívám jinak, než jsem zpíval, když jsem začínal, že ten hlas prostě třeba už má jinou barvu, že už se nedostanu tak vysoko, že už nemám ty ječivý fistule, který jsem tady kdysi mýval, když jsem třeba právě to Město R natáčel v roce 1970. Dneska už tohle to prostě nemám. Prostě naučil jsem se žít s tím, že zkrátka člověk musí umět stárnout i v té muzice a že ta muzika by měla být trošku jiná, i ty texty, a že teda už hold prostě musím to směřovat tam, kde je ta síla, a to znamená, to je nějaký ten prožitek, nějaká ta barva je hlasu je jiná, ty písničky mají prostě jinou už jako strukturu. Tak to jsem se naučil, nebo aspoň myslím si, že jsem se naučil stárnout u toho. Myslím, že někteří kolegové to se nenaučili, tak to potom je směšný, že jo, když někdo zpívá písničky toho typu a jemu prostě už, já nevím, 65, 70. Ale já si myslím, že jsem se to naučil, nebo možná, že jsem neskromnej a že to tak ve skutečnosti pravda není. Ale tak doufám, že přijdu i na to, že teda jednou už zjistím, že bych měl sám skončit, než aby mi to přišel teda říct někdo jiný.
Vy, pane Prokopé, na veřejnost působíte jako kliděs, jako člověk, který je vlastně neustále nepřetržitě nad věcí. Jste?
Myslím, že ne. Myslím, že kdyby tady seděla moje žena, tak by se smála a že by se za břicho popadala. Ne, samozřejmě já jsem samozřejmě člověk, který možná, že to tak vypadá a je to asi dobře, že to tak vypadá, ale pochopitelně mám svoje úzkosti, svoje stresy. Jsem trémista. Do poslední chvíle i přes těch 50 let za mikrofonem samozřejmě před každým vystoupením mám trošku takový ty trémy. Já si samozřejmě, je jiná tréma, je, když dělám jako velký vánoční koncert se symfonickým orchestrem. Teď jsme dělali, že jo, před Vánoci v Fóru Karlín, kde jsme právě hráli to Město R poprvé v Praze živě. Tak taková tréma je trošku jiná, než když hraju třeba v klubu v akustickém triu jenom s Lubošem Andrštem a s Honzou Hrubým. Ale i tam mám prostě do těch prvních pár taktů, než se to prostě usadí, tak prostě trošku jí mám. A dokonce si říkám, že až jí ztratím, tak asi ztratím tu základní motivaci a bude po mně.
Ale když jste zmínil to, kdyby tady byla vaše žena, tak by řekla asi něco jiného. Znamená to, že doma nehovoříte takovým tím příjemným, usazeným, klidným hlasem, jako mluvíte tady se mnou?
To nevím, já si myslím, že hovořím samozřejmě příjemně, ale ona si někdy myslí pravý opak, že jo, samozřejmě, takže to, my jsme takový italský manželství, my jsme taky jedno z těch mála, nejenom v naší branži, ale myslím vůbec v naší společnosti, že jsme spolu vydrželi víc než 46 let.
Tak, gratuluju.
No, já si myslím, že to je jedna z věcí, na kterou člověk může být pyšnej, že tohleto se nám podařilo nějak ustát, jo. A samozřejmě moje žena je velmi jaksi autoritativní a ambiciozní typ, takže to není a nebylo lehký. A o tom, jaký jsem kliděs, by vám právě asi ona mohla vyprávět.
Ale mimochodem, byla muzika, které jste se věnoval, byla někdy problémem v tom manželství?
Musím říct, že ne, že teda jedna z věcí, kterou oceňuju, je, že ona, zaprvé my jsme se seznámili v době, kdy mě to vůbec nešlo, to, my jsme se seznámili vlastně v roce 72 a já jsem tenkrát zpíval vlastně jako takový Bčko Hance Zagorový, takový předzpěváka, a ty lidi, kteří chodili na ní, mě moc nebrali a já sám jsem byl dost jako na tom i psychicky nepříliš dobře. A
to
jsme se vzali v té
ten
době.
Ten váš desetiletý výlet do Popíku.
Tak, desetiletý výlet do Popíku. Čili ona vlastně sice věděla, že mám už něco za sebou, že mám nějaký dvě alba, že jsem nějakým způsobem byl, řekněme, nějakým jaksi reprezentantem tady špičky v jistém oboru, ale v době, kdy jsme se my seznámili a první léta, kdy jsme spolu žili, jsem rozhodně nepatřil k té špičce. No a takže ona se mnou prožila všechny ty další kroky a ty návraty a tohle to všechno. Takže v těch klíčových okamžicích, kdy se člověk rozhoduje v tom životě, co má nebo nemá, tak v tom ona mě vždycky podpořila. Přes všechny naše teda problémy a spory. My se spíš hádáme o to, jestli je prostě...
No řekněte.
No tak takový ty klasický pitomosti, že jo, jako jestli je dobře domičky nandaný to nádobí správně, nebo jestli prostě jsem někde nechal pohozený prostě ponožky.
No, taková normální rodina.
Normální prostě. Rodinka samozřejmě. Že?
Chápu. Víte, vy jste pro časopis Téma nedávno řekl, a teď cituju, kdo neril držkou v hlíně, nežil. A já se ptám, kdy se to stalo vám?
No mně se to stalo vlastně v roce 1970. Jedna právě v době, kdy jsme natočili to Město R, druhý album, kdy a vlastně já jsem v době nastupující normalizace tehdy rozpustil kapelu, která se mi vlastně, ona se mi částečně rozpadala pod rukama. Prostě najednou se změnilo to společenský klima, všechny ty naděje, které jsme vkládali, se na začátku ptala, jestli jsme měli ambice prorazit do světa, tak najednou tohle všecko prostě celý se jaksi rozsypalo jak domeček z kareta. A já jsem podlehl prostě nějaký, jako bych řekl, malomyslnosti a už jsem neměl sílu dál bojovat tu kapelu držet, protože jsem viděl, že zkrátka se mění i společenská nálada a že prostě všichni ty pořadatelé, když kam jsme jezdili hrát, už se vyměňují a tak dále. Čili já jsem vstoupil do toho popíku s takovou zvláštní jako představou, že teda, když teda umím zpívat, tak určitě mi to jako půjde a ono mi to prostě nešlo. A nešlo mi to tak dalece, že jsem dokonce...
Protože tam nebylo vaše srdce, že?
No,
tak. Se to prostě celý nelíbilo. Tak.
Já jsem vlastně pochopil, že musím dělat věci, který se mě, jako mě, kterým sám věřím, protože když to... Já jsem to nedělal nepoctivě, že bych to nějak flákal, že bych si říkal, no, vydělám ty prachy, ale ono jako dobrý a to, ono se není potřeba do toho jako jít naplno. To ne, já jsem to opravdu se snažil dělat poctivě, ale v hloubi duše jsem vlastně tuhletu hudbu neměl rád. A já jsem díky tomu všech těch chyb, který jsem nadělal v těchto 10 letech, prostě to byly všechny ty věci, včetně tý s odpuštěním podělaný anticharty a tohodle všeho, to všechno je následek tohoto rozhodnutí a vlastně z tohodle se vydrápat psychicky, dostat prostě najednou najít tu odvahu, když máte malý děti a já jsem nejsem ten typ, který by chodil topit do kotelny nebo odečítat vodoměry, jako třeba některý lidi, kteří v tom disentu byli ochotni tohle udělat. Já jsem prostě na tohle byl prostě posera. Takže než tohle všecko v sobě nějak jako strávíte, než se dostanete do momentu, že řeknete ano a jdu do toho znovu a najdete podporu i v té manželce, která mě v tomhle podpořila, ačkoliv to nebylo vůbec jistý. No tak to je prostě, že se hrabete zpátky a najednou začínáte mít pocit, že to začíná mít smysl. Ono to hodně dlouho trvá, je to mnohem horší, jde to mnohem pomalejc než ty první starty, který obvykle šup a je to, když člověk jako má trochu štěstí a talentu, tak se to povede, ale po druhý je to neskonale těžší a to jsem myslel tím, že když tohle člověk prožije, že mu to nejde a že se dopustí i jako věcí, na který není pyšnej v životě, tak si víc potom váží toho úspěchu, kterým se mu podaří dosáhnout zpátky znovu.
Poslední otázka, pane Prokope. Kde na to jít do toho znovu? Jak a kde na to seberete tu odvahu, sílu? Berme to jako návod pro nás všechny.
Já nevím, kde. No prostě musíte... buď to musí... přikápnout nějaká ta poslední kapka do toho, nebo musí prasknout nějaká struna, něco se musí stát. Já nevím přesně, co to u mě bylo, ale prostě najednou jsem tehdy v tom roce 70, já nevím kolik, postupně začal chápat, že to prostě takhle dál nejde a že prostě jako nechci říct, že zajdu, to bych takhle silně bych to neřekl, ale že prostě vlastně skončím se vším tím, co jsem si o sobě myslel, že jsem.
No to je krásné. Michal Prokop. Úžasná poslední věta. Michala Prokopa, našeho svátečního hosta, sváteční osobnosti plus, trefně uzavírá náš rozhovor. Já vám za něj moc děkuju, Michale Prokope. Děkuju za to, že jste si udělal čas na Nový rok na Český rozhlas plus. Mějte se moc hezky a přeji vám, ať v tom letošním roce už nikdy nemusíte chodit do ničeho znovu. Mějte se hezky.
Já děkuju za pozvání a vám i samozřejmě všem posluchačům přeju hlavně zdraví, protože o tom jsme zatím moc nemluvili. Ale to je to nejdůležitější. A potom taky oblíbenou svou hlášku, kterou vždycky říkám, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovat i ráčil.
A já vím, co říkáte. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí a vám všem přeju jenom, aby vám vyšlo to, co si sami přejete. Mějte se hezky.